qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 1-aprel kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollar qiymati 17.82 so'mga tushib, rasmiy kurs 11344.69 so'mni tashkil qilgan. So'm yevroga nisbatan yana mustahkamlandi. 1 yevro 44.37 so'mga arzonlab 12331.68 so'm etib belgilandi. Rubl kursi esa oshdi, xususan 1 rubl 0.85 so'mga qimmatlab 147.94 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.